Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс», я Іваницький Сергій. Дуже радий вітати нашого друга і романаха Української греко-католицької церкви, отця Юстина Бойка. Слава Україні, отче, і слава Ісусу Христу!
Героям слава, слава навіки! Вітаю Сергію і всіх наших радіослухачів!
Ну що ж, дорогі друзі, дорогі наші слухачі, ми записуємо нашу розмову буквально на наступний день після резонансної заяви президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, який ось сповістив в своєму короткому посланні до людей, що в нього є абсолютно точні дані про те, що Путін прийняв рішення вторгнутися в Україну вже найближчими днями. Ось сьогодні, в суботу, до речі, будуть відбуватися спільні з Білоруссю навчання пана Путіна. І в ході цих навчань він буде використовувати і тестувати балістичні крилаті ракети. Так? І за цим буде споглядати весь світ. Ну і ми очікуємо, що буде далі. В п'ятницю тривожні новини також з Донбасу лунали постійно. Одна з них прийшла десь близько 12-ї ночі, що було перебито газотранспортну систему на Донбасі. Ну і ще раніше трошечки бойовиками було вчинено евакуацію мирного населення до Ростова, а ще раніше Путін сказав, що кожен, хто переїде з Донецька до Ростова, то отримає по 10 тисяч рублів як компенсації, не знаю, як це назвати. Ну, словом, думаю, що наші слухачі ще в понеділок ще більше будуть знати, і ці новини, які я озвучив, вже будуть трошки старі. А я, отже, хочу у вас запитати, що у вас на серці від всіх цих новин, як ви вважаєте, це продовжується якась така велика політична гра, блеф, чи вже реальна небезпека, яка, на жаль, анонсує незворотність ось саме цього військового масштабного протистояння вже дійсно найближчими днями чи навіть годинами?
Ці дні, Сергію, в мене такі десь подібні відчуття, як тоді, коли починався Майдан. Ми стоїмо перед незнанням, а незнання породжує страх. Це як у житті, так і в теперішніх подіях. Так? І тут мій погляд буде як погляд священника. Але водночас, очевидно, я є людиною. Людиною, патріотом України і українцем. Я переживаю за свій народ і за кожне життя людське. За кожне людське життя. Очевидно, мені дорогий мир у світі і в Україні, але тепер бачимо, що мир у світі залежить саме від миру в Україні. Проблема є не України, проблема є, як слушно зазначила голова МЗС Німеччини, проблема є Росії. Бо тому що оце все, що було, здавалося б, внутрішньоукраїнським, стало зараз загальнолюдським. І навіть молитва Святішого Отця з 16 лютого загальносвітова, яка відбулася, є ознакою цього, що цим, що відбувається в Україні, занепокоєні в цілому світі. І ми, очевидно, як християни, повинні мати кілька таких певностей. По-перше, що у цій дорозі нашого життя ми не є самі, ми є з Богом. Друге, треба молитися, бо молитва залізо ломить, не кажу вже за велику зброю. Маємо багато прикладів зі Старого і Нового Завіту. І я хочу би повторити ті самі слова, що сказав недавно глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Я вірю щиро, що молитва наша буде почута. Ми вже посилено молимося за Україну вже понад 8 років. І я вірю, щиро вірю, навіть не сумніваюся, що наша молитва нашу молитву Бог вислухає і перемінить в добро. Мої такі відчуття, такі відчуття, і з такою надією крокую вперед. Очевидно, з довірою також і до того, що ми маємо зовсім інший народ уже. Ми маємо зовсім іншу Україну, яка за 8 років в горнилі боротьби змінилася. Ми маємо зовсім іншу і нової якості Збройні Сили України. Ми навіть маємо іншу церкву. Я маю на увазі церкву, яка розуміє, що вона мусить йти шляхом єдності. Бо тільки в єдності і сила народу, і сила церкви. І про ці молитва Ісуса Христа архієрейська в Оливному городі є виразним прикладом цього.
Ви знаєте, ну, хочу, щоб ви прокоментували от теж таку свіжу подію, яка відбулася вчора на одному з політичних ток-шоу, коли відомий журналіст Бутусов, не втримавшись від того, що говорить один із політиків, представників, скажімо так, проросійської партії, просто встав і дав по обличчю цьому політику. І ви знаєте, я, гортаючи сторінку Фейсбука, побачив, що в цілому в українському суспільстві цей журналіст, він дістав схвальні відгуки. А я хочу запитати про моральний аспект цього вчинку, ну, тому що, звісно, що мораль тут також має бути. Скажіть, будь ласка, от як нам, християнам, дивитися на такий вчинок? Він мав, скажімо так, має якийсь виправдання, чи все ж таки треба себе тримати в руках до останнього і не допускати волю рукам, навіть тоді, коли от дуже-дуже хочеться, і в цьому є, можливо, якийсь і сенс. Що ви з цього приводу думаєте?
Я вам наведу приклад з історії. Так. У 325 році, у травні місяці, відбувався собор у Нікеї. То був перший Вселенський собор, який скликав імператор Константин, і головною темою дебат була єресь Арія. Ну і всі дискутували, був присутній Арій, його розпитували, він з усіма спорив, і ті спори вже дійшли до абсурду. І слухаючи Арія, святий Миколай, єпископ Мерликійський, не витримав, підійшов до нього і дав йому ляпаса. Тобто Арій вже ніс такі небелиці, які вже не можна було слухати, а очевидно навколо сиділи не ангели, а й люди. І я думаю, що це десь має такий самий резонанс і таку саму мораль.
Цікаво. Отже, ви знаєте, хочу також почути відповідь, так? Щодо, ну, на перший погляд, повної якоїсь ахінеї, але я це чув і продовжую чути з різноманітних від різноманітних і блогерів, і журналістів, і людей, які, ну, в принципі, мають певні інсайди з Кремля. Кажуть, що Путін і вся верхівка Кремля, вони захоплюються окультними практиками і практикують шаманські ритуали. Що Кремль нещодавно придбав книгу церемоніальної магії під назвою «Грінуар», і, мовляв, кожного дня користуються цією книгою, роблячи певні обряди, так, там для захисту, для нападу, для благополуччя і удачі. І кажуть, що після того, як Путін їздив на зустріч з Сі Цзіньпінем, президентом Китаю, він разом з Шойгу поїхав в тайгу і зробив ритуал, ну, не сам він, а шамани над ним з залученням там орла. В кінці кров орла була намазана на обличчя Путіна, потім цього орла спалили, і в диму показався цей самий великий якийсь орел, який тріумфував над, ну, силами протистояння, так, з якими там Путін бореться. І кажуть, що це якби дуже і дуже Путіна надихнуло на війну з Україною. Він відчув, що в нього є зараз на це якби підтримка певних сил. Так, і ви знаєте, я просто так думав, да ну це нісенітниця, це не може бути так, щоб в 21 столітті ось це все правдиво відбувалося. Але ні, ви знаєте, дуже багато цьому є підтверджень, так, і фактів, і дійсно ми бачимо, що Російська Федерація, вона все більше є якась ірраціональна, так, вона діє нераціонально, як би ми могли думати, тобто не можна прорахувати якось її здоровим глуздом, вона діє саме манером ось саме якихось незрозумілих сил, і ці сили не являються такого монеїстичного толку, а це дійсно щось таке, що радше окультного характеру. Ви відчуваєте, що там щось зовсім не Боже? І чи довіряєте ось цим джерелам, які свідчать про окультність сучасної прокремлівської еліти, починаючи з представників, ну, скажімо так, найвищої кремлівської влади?
Знаєте, я, чесно кажучи, я не слідкую за тими новинами від довшого часу. Чому? Тому що вони мені, знаєте, якось заважають. І я, відповідно, не звертаю увагу. Хоча з досвіду душмастерського знаю, що багато людей, які є при політикумі, користуються послугами різних магів, чародіїв, шаманів, тощо, а ціль одна, щоб утриматися при владі і мати багато грошей. Пригадуєте, коли люди після Майдану зайшли в Межигір'я, там, де мешкав наш колишній екс-президент Янукович, то знайшли розіп'ятих орлів. Так. Тобто ця практика вже, як бачимо, серед певного роду провідників держав, мабуть, є розповсюдженою. Я знаю одне. Знаєте, я знаю одне, що нікого нема як Бог, хочу повторити за Михаїлом. Каже, знаєте, є такий гарний піснеспів, взятий з книги пророків, на повечер'ї великій, яким в Східній церкві католицькій співається напередодні Різдва і Богоявлення. Каже, задумайте, вони не вдадуться, бо з нами Бог. Давайте накази, та вони не здійсняться, бо з нами Бог. Каже, могутні, покоряйтеся, бо з нами Бог. Господа сил його шануйте, бо з нами Бог. А ці всі речі окультні, вони є, були і будуть присутні в історії цілого, в історії світу і людства. Нам на це як не слід звертати увагу? Мабуть, аналітики повинні брати під увагу повністю різноспектрні оці всі речі. Але я щиро признаюся, що я як богослов дивлюся на це у світлі віри. Кажучи, що я, якщо аналізувати, якщо це все відповідає дійсності, можу ще раз твердити, що всередині такої людини, яка користується послугами шаманів і одночасно визнає себе, що він є там православний, чи ходить до православної церкви, це є, скажімо, людина всередині загублена, яка не має своєї ідентичності. І, знаєте, відповідно, все, що діється ззовні, серце виходить. Тому можете уявити, щось у серці певних людей діє, які задумують війну. І тому, але я переконаний в Божому промислі. Я тут навіть не маю жодного сумніву. Так. А щодо місії російського народу в історії, скажімо, світу геополітики, знаєте, цим питанням задавалося не одне покоління богословів. Тому що цей народ дуже цікавий, він є, поєднав у собі різні елементи, ми до сих пір не знаємо генетики, багато говорять про те, що це є Що це є з нами саме народ, який поєднав окультизм з християнством, свого часу став на ноги і, відповідно, завдяки церкві почав, зокрема, пропагувати свої ідеї. Ну, цікава його місія. Їхній же святий Ігнатій Брянчанінов казав, що наш народ, каже, може і повинен статися знаряддям генія із геніїв, який на кінець, каже, здійснить мрію всемірної монархії, яку багато вже намагалися зробити, але того не зробили. Ну, це їхній такий пророк, очевидно, він говорив про прихід Антихриста на землю, це Брянчанінов. Але цікаві речі можна думати. Тим не менше, я знаю одне, що нам треба якнайбільше дивитися на Бога і на Божу руку, єднатися. І я в одному переконаний, навіть в казках є так, що завжди перемагає правда і добро. Так само і тут. Перемагає завжди любов, мир, перемагає Бог. А все, що є зле, воно гине. Остаточна історія світу завжди є світла, тому ми маємо надію. Чому? В її основі стоїть Божий промисел. І тому, очевидно, аналітики можуть аналізувати ці всі речі, які ви кажете, і повинні це робити, брати під увагу. Але тим не менше, це не означає, що нам ще слід собі в уяві нашого ворога, і, знаєте, того, який не бажає існування нас як народу взагалі, як держави, знаєте, його перебільшувати. Чому? Тому що навіть приклади народу вибраного, який йде через пустиню 40 років, скажімо, приклад цього народу показує, що він також стикався з такими, як здавалося, непереможними силами, а Бог і через те їх переводив. Тому немає фаталізму, треба з Божою довірою до Бога йти вперед. І єднатися, вірити, довіряти своєму народу, довіряти своєму війську, допомагати і з усмішкою. І чому це з усмішкою? Це не йдеться мова за те, що ми повинні бути якимось ілюзіоністами. Йдеться про наступне, що я особисто не маю жодного сумніву в тому, що зло впаде. Пам'ятаєте, патріарх Йосиф, якого ювілей 130-ліття від дня народження святкували недавно, 17 лютого, він говорив за Радянський Союз, який, по суті, зараз розпадається з Росією, що це є гори трупів і море крові. І воно так є. Ну і Бог не може дивитися на ці всі речі постійно. Я думаю, що питання про те, де ти, Боже, де твоя рука, завжди постають у людини тоді, коли постає якась небезпека. Про це нам ще псалмопівець говорить. Він досить часто звертається до Господа Бога в якійсь небезпеці. Так само і ми. Слушно. І не маємо на даний час відповіді, але пройдемо цей шлях і отримаємо ту відповідь.
Багато говорять, що 2022 рік може стати роком приїзду Папи Франциска в нашу країну. І що факт приїзду понтифіка може бути початком дійсно такого перемир'я правдивого між Україною та Російською Федерацією і початком, можливо, вже фактичного припинення війни. Ну, звучить дуже прекрасно, але скажіть, будь ласка, чи ви вірите, що якимось чином Папа Франциск може вплинути на кремлівську еліту, яка, ну, ось має свої окультні якісь орієнтири щодо поглядів на Україну, свої імперські якісь плани, що понтифік може якось ці плани змінити?
Знаєте, хто такий папа? Папа – це є глава церкви. Його силою є сила віри. Він не везе з собою зброї чи чумайданчика з кнопочкою якоюсь. Але він везе віру. І за ним іде Божа благодать. Якщо ви пригадуєте приїзд Івана Павла ІІ в Україну, то він дійсно став переломним для України свого часу, оскільки Україна в 2001 році знаходилася в дуже тяжкій ситуації, і геополітичній, і внутрішній ситуації. Коли приїхав Іван Павло ІІ, він нічого не робив, він просто поїздив по містах, молився, промовляв до людей, до речі, українською мовою. І після того пішли зміни в Україні. Зміни, пригадуєте, це і помаранчева революція. Потім пішло підняття народу, тобто почалося самоусвідомлення народу як такого, який має право на існування, який має своє, повинен знайти своє гідне місце під сонцем. То Іван Павло ІІ, коли приїхав до Польщі свого часу, ще так комуністичної, промовив слова: «Нехай зійде дух твій, обновить обличчя землі», вказавши цієї землі. І ми бачимо, які зміни послідували. І я переконаний, що приїзд папи в Україну є дуже конечний. Я думаю, що це розуміють і в апостольській столиці. От, але напевно, що станеться в часі, в якому станеться. Мені важко сказати, я не володію певними даними, я тільки читаю те, що говорять ієрархи церков, також представники влади, які в тому задіяні. Я переконаний одному, що папі Франциску йдеться про мир у світі. Він про той мир молиться, до молитви за мир закликає. І крім молитви, напевно, що дипломатична служба апостольської столиці робить все можливе, щоб стримати гарячі голови. Цьому я не сумніваюся, і я дуже би був радий, коли би Святійший Отець прибув в Україну. Тільки скажу, що чекаємо Святійший Отче.
Отже, от якщо зараз я попрошу вас охарактеризувати загально, як веде себе українське суспільство, а зокрема, скажімо так, віруюча його частина на тлі дуже-дуже вірогідного вторгнення Російської Федерації в Україні, то яку б ви оцінку дали?
Наше суспільство поводиться досить адекватно. Ніхто не збирається, знаєте, там панікувати. Ми вже живемо у стані війни 8 років. Угу. Народилося вже навіть покоління нове, яке по суті народилося у часі війни. Так. Віруючий народ правильно зайняв позицію, немає такої молитви, якій би не згадувався мир в Україні. Це є правильна позиція. Крім того, люди допомагають війську, допомагають морально, матеріально, тощо. Я вважаю, що наш народ поступово стає народом. Бо він був таким розрізненим. Пригадуєте, колись була дуже модна таке прислів'я, яке казало, що моя хата з краю, я нічого не знаю.
Абсолютно.
Це було, і це було ототожне з, скажімо, з нашим українцем. Зауважте, тепер це прислів'я сходить вже з наших уст у минуле. Чому? Тому що всі розуміють, що в єдності наша сила. І ми поволі стаємо народом, так як ізраїльський народ йшов 40 років пустиною для того, щоб сформуватися як народ. Виглядає, що і ми до нашої обітованої землі мусимо пройти той 40-літній маршрут, який, як виглядає, не є умовний, але є реальний. Саме 40 років потрібно для того, щоб народ став народом, змінився. От, я переконаний в тому також, що наш народ вже і в Європі нагадав про її християнські коріння. Я хочу згадати за нашу міграцію українську, яка є велика в Європі, і не тільки. Жінки, які виїжджають, є побожні, чи чоловіки, вони моляться, вони ходять до церкви. Зауважте, що, знаєте, все ж таки Україна, Польща, там, скажімо, Хорватія, належить до країн, в яких віра не полягає тільки виключно на акті якомусь інтелектуальному, визнанні Бога як найвищого абсолюту, а полягає на тому, щоб змінити своє життя і брати участь у церковному житті. Церква є невід'ємним елементом дороги людини до Бога. Тому я дивлюся на це таким чином.
Угу. Отже, а скажіть, будь ласка, от що реально кожен українець зараз може зробити для нашої держави? Знаєте, тому що з одного боку те, що ви сказали про спокій, воно добре, а з іншого боку, навіть цей спокій, він трошечки усиляє страх, тому що думаєш, ну, можливо, щось ще є, якісь ресурси, які ми не активізували, щоб упередити ось цю агресію, да, щоб, можливо, ще укріпити свої ряди. Як ви гадаєте, отже, чи є щось, що ми ще не зробили, до чогось не підготувалися, і зараз саме час це зробити?
Мені важко є так сказати, на загал кожному щось порадити. Я, знаєте, переконаний в одному, що кожен на своєму місці повинен робити те, що він робить, так? І як громадянин України, як християнин. Як громадянин, що робити? То говорить нам, скажімо, наші провідники держави, провідники на місці чи центральні. І коли мова йдеться про духовний елемент, то пам'ятаємо, що наша молитва дійсно є нашою великою зброєю. Очевидно, ми є людьми. І в кожному є, скажімо, певний запас, ліміт всіх ресурсів, навіть емоційних, так? Тому нема нічого дивного. Але ідемо вперед. Ідемо вперед. Наша дорога назад ніколи не повернеться. Тобто ще ніхто не повернувся в минуле. І бажання декого повернути минуле, це, знаєте, це таке саме бажання, як старенької бабці стати молодою дівкою, знаєте? Це є нереально.
Абсолютно з вами погоджуюсь. Отже, скажіть, будь ласка, от що стосується от наших церков зараз, да, які активізують молитву, так, і це дуже добре. Скажіть, будь ласка, це також дилема зараз для людей. Я просто гортаю стрічку новин, і там багато суплікацій зараз у людей, багато різноманітних закликів до молитви. Ну, зрозуміло, що молитви не буває забагато. Так, а ви як душпастир дивитеся зараз? Зараз в кожному християнину, тому, хто вірить, та, треба реально не злазити з колін, да, чи все ж таки продовжувати жити таким спокійним життям, так, з упованням на Бога, чи все ж таки зараз от саме час дійсно максимально багато часу приділяти аскетичним практикам, там, практикам походу в храм і так далі. Що ви скажете?
Дивіться, що так. Життя навіть монахів є поділене таким чином на три частини, що вони 8 годин сплять, 8 моляться і 8 працюють, так? Тобто це є наше життя таке. І так само, коли мова йде про будь-які часи, коли я говорю про молитву, то я маю на увазі, що це не означає, що там цілий день, бо хтось треба заробити на сім'ю, утримувати свою сім'ю, дітей. Знаєте, найголовніше це не сидіти перед екранами телевізорів або моніторів. Бо то, якщо людина має слабку психіку, то може собі її зірвати, знаєте, через ті всі новини. Бо зараз, згодімося, ми є свідками того, що триває велика інформаційна війна. Є різні інформаційні вкиди, неперевірені, вони здаються аргументованими, потім виявляється, що вони є фальшивими. Як на мене, треба бути дуже обережним, берегти здоровий розум, бо нам ще в майбутньому потрібні будуть люди здорового глузду, щоб не поїхати мозгами. Але треба працювати, молитися, очевидно, і уповати на Бога.
Угу. Ну, дай Боже, що так, щоб так і було насправді. Отже, я знаю, що у вас багато друзів за кордону, так? І говорять про те, що зараз Україна переживає з одного боку, можливо, небувалі атаки, небувалу загрозу на тлі вірогідного вторгнення, але з іншого боку, безпрецедентну зараз підтримку всього світу ми отримуємо за дрібним виключенням. Скажіть, будь ласка, чи спілкуєтеся ви зараз активно зі своїми друзями там з Європи, зокрема з Італії? Що вони знають, наскільки адекватно розуміють, що відбувається в нашій державі, і як вбачають цю ситуацію? Тому що мені часто дуже доходять такі якісь меседжі, що типу, ну тікайте з Києва, там ледь не тікайте з України, евакуюйтесь, бо вас там будуть бомбити сьогодні, завтра, післязавтра. Да, і єдиний вихід це, ну, якби міняти місце проживання. Що кажуть ваші знайомі, друзі з європейських столиць?
Я останньо, ну, так рідко спілкуюся з кимось з Європи, хоча я недавно був в Італії по справах. Але ви знаєте, що дійсно Україна стала у центрі світової не тільки політики, але й світових медіа. Так? Як не дивно, такого ще не було ніколи. Це для нас, як на мене, є унікальний шанс. Унікальний шанс не стояти на узбіччі історії і просити, як ті жебраки, подайте нам милостиню, але дійсно зайняти гідне місце. Весь час нам тут заважала Росія і її ідеологія, яка не уявляє собі, скажімо, існування свого без України. Натомість зараз вже 30 років Україна утвердилася як держава, але й утвердився інший народ. Розумієте, виросло покоління, яке навіть не знає, що то є Радянський Союз, і слава Богу. Це є народ свобідний, це є народ, який прагне жити в сім'ї європейських народів, будувати своє майбутнє на якихось таких принципах, засадах, а не на якихось амбіціях. І тому я вважаю, що з цього слід скористатися. Це є унікальна нагода. Таку нагоду Господь Бог подає раз на 1000 років. Тобто вже саме думання про щось таке, що інше, скажімо, буде якоюсь такою формою особистої капітуляції. Не можна того робити. Хочу вам таке ж сказати. Ну, ви знаєте що? Ну, знаєте, уявіть собі такого молодого легіня, який хвалиться дівчині, що він там такий. Знаєте, і в певний момент дівчина попросить його, знаєте, сказати, щоб показати, що він який він нереально, а не хвалитися. Це є отаке, знаєте, це є такий радянський стиль, це є російський стиль. Де йде руський мір, там іде війна. Приклад є вже Донеччина, приклад є Луганщина, ті райони, які окупованими. Я думаю, що це стало дуже великим уроком для тих, які ще сумнівалися. Може, не так є. От так є. Тому нема чого нам, скажімо, очевидно, є експерти, які аналізують, є люди, які мислять, є які дивляться, скажімо, експертно на ситуацію. Нам треба головно згуртуватися і боротися.
Ви колись зацитували одного єпископа Української греко-католицької церкви, який сказав, що сам чорт свого часу їздив до Москви вчитися брехати.
Іван Мартиняк, так.
Так, так. І зараз, ну, трошечки споглядаючи на російські засоби масової інформації, зокрема, те, що відбувається на тих телеканалах, я просто подивляюсь, що вони ліплять про Україну. Та, це просто, от зараз, наприклад, один сюжет пройшов, що в Україні вже діє закони військового часу, і що тут просто на вулицях вбивають тих, хто не погоджується з цим, власне, часом воєнним. Це просто жах. Я не знаю, як почуваються ті люди, які ліплять ці сюжети. Як протистояти цій пропаганді, так? Чи варто це робити, власне? Так, тому що перша така реакція – це обурення. Ну і, звісно, що ми маємо Я думаю, що багато українців мають родичів в Російській Федерації, які це дивляться, потім телефонують і кажуть, що у вас там вже повне пекло на землі. За ці 8 років не та, ну, родина вже посварена. І ми бачимо, що до перемир'я навіть в родинах, які живуть в різних країнах, Україні і Росії, не йде. Що ви в цьому плані порадили?
Старше покоління вірить газетам і телевізору.
Так.
Воно вважає, що там говорять правду. Так. Але і вже думаю, що, знаєте, будь-якій людині, коли вже чогось забагато, то вона починається сумнівати. Молоде покоління, воно не вірить тим всім, знаєте, байкам. І, відповідно, треба говорити. Я, наскільки чую, то люди ну, там дзвонять, то, очевидно, обмінюються між собою. Я думаю, що є принцип страху, швидше за все. Перед владою щось навіть зробити. То, що... Ви знаєте, я десь відчуваю тонко у душі, що воно... Ну, десь зворотній момент ось близько, знаєте? І він буде такий, який ми не сподіваємо. Тому... Я важко мені сказати, значить, як боротися, але я бачу, що в інформаційній війні, яка ведеться, ну, ми не відстаємо. Навіть більше того, ми йдемо попереду. Тобто наперед вичислюються певні ходи і маніпуляції ворога, і їх оголошується. Єдиним способом боротьби проти фальшивого образу є показати дзеркало. Все.
Ви знаєте, отже, так взяти, якщо духовний такий аспект, момент, так, як, ну, не допустити в своє серце гнів, агресію, ну, відразу, ну, всі оці речі, які потім, ну будуть нам чинити перепону до християнства, оскільки те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, ну, властиво викликає у нас, ну, певні такі реакції, рефлексії. Так, і звісно, що ці рефлексії можуть мати різний характер. От є якийсь антидот такого християнина, монаха на все це, що може відбуватися.
Ну, я би хотів нагадати, що образ християнина, якого змальовує апостол Павло, є образ воїна. Це не є образ якогось пацифіста, який з усіма, усім годиться тощо. Задля того, щоб осягнути мир. Не можна погодитися принципами головними. Пригадайте собі, значить, самого навіть Сина Божого, який, очевидно, міг сказати, що він помилився, то, що йому міг бути помилуваним, так? Але він став предметом боротьби, і Син Божий йде до кінця. Так само і ми. Є, повинні бути певні вірні певним принципам, а очевидно, нам, як людям, є властиво різні реакції. І нерви, і емоції, і знаєте, і стремління допереду. Я, знаєте, дивлюся так, що, знаєте, вже якусь таку цитату читав вчора, що сила до боротьби виникає не з ненависті до ворога, але з любові до тих, котрі стоять за твоїми плечима. От. Тому цим треба й жити. Ми є на своїй землі, свої люди, в своїй хаті, своя правда і сила, і воля.
Отже, і останнє, що встигаю вас запитати, скажіть, будь ласка, от, ну, чи бачите ви, скажімо так, з огляду на все те, що ми сьогодні з вами обговорили, ну, світло в кінці цього тунеля, так? Чи відчуваєте ви, ну, незворотність от найгіршого сценарію, чи все ж таки у вас думки, що це поки що такий глобальний блеф з елементами залякування, так, і з елементами такої дуже ядучої брехні взагалі. Отож, поділіться з нами от своїми якимось просто відчуттями, можливо, навіть і не так аналітичними міркуваннями з цього приводу на завершення.
Якщо би я не довіряв Богу, мені би треба було піти геть з монастиря. Я дуже люблю Господа, дуже люблю мій народ і дуже люблю церкву. Також, знаєте, хочу, щоб усі люди спаслися. повторюся тими прагненнями, які були в Сина Божого, бо моє життя є наслідуванням Ісуса Христа. І відповідно я живу великою надією на Бога. Так? Я не є якийсь експерт певних питань. Я знаю одне, що вже перейшовши навіть в житті досвід, і ви перейшли, Сергію, правда, і 90-х років переламу, коли розпадався Радянський Союз, за одну ніч не знали, що то буде, ніхто не вірив. Пригадую 2000-ні роки, Майдан перший, Майдан другий. Це все мене наштовхує на ту думку, що ми є на добрій дорозі, якою нас проводить Бог. І тільки треба дати Богу себе сни і не дати чорним хмарам затемнити сонце віри.
Ну що ж, отже, я вам дуже дякую. З нами на зв'язку був іеромонах Української греко-католицької церкви отець Юстин Бойко, ведучий Іваницький Сергій в програмі «Резонанс». Дякую, отче, і слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую вам, Сергій, всього найкращого!